Nu știu câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de vremea adolescenței, când fiecare am prins drag de către cineva. Nu erai foarte sigur dacă și celălalt nutrește ceva pentru tine. În încercarea de a găsi mai multă siguranță și certitudine, apeleam la rămurica de salcâm cu multe frunze și ne jucam fără să ne vadă cineva. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Și când ajungeai la ultima, mă iubește sau nu mă iubește? Am văzut și eu că dacă îi impar, trebuie să vezi cu ce începi. E mai bine uneori să încep cu nu mă iubește, că sfârșești la mă iubește, dar asta e un alt detaliu. Oamenii au de multe ori senzația că la fel procedează și Dumnezeu. Să uită și spune, mă iubești? Te iubesc? Nu te iubesc. Te iubesc? Nu te iubesc. În rai? În iad. Când vorbim despre predestinație, pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi, nu trebuie să ne speriem, deși termenul acesta e termenul care a stârnit și stârnește multă pasiune. S-au scris cărți și se vor mai scrie cărți. Am pornit la începutul anului, ce-i drept, intenția a fost în duminica de cină, am pornit la începutul anului cu dorința să trecem în revistă cuvintele cheie, vocabularul creștin. Cuvinte care să strângă întreg sensul vieții de credință. Ei, dragii mei, ne place, nu ne place, și cuvântul predestinat, chiar dacă, cel puțin în traducerea Cornilescu, nu apare exact așa, este un cuvânt biblic. Cineva s-ar putea să întrebe acum, frate, îmi simt, duminică seara, vii cu un așa subiect controversat? Petru vorbea despre parte din învățăturile lui Pavel și spunea la un moment dat în epistola sa că în ele, în scrierile lui Pavel, sunt anumite lucruri greu de înțeles, pe care însă cei nestatornici și neștiutori le răstălmăcesc. Am ales să ating, să abordez subiectul acesta, chiar dacă și eu recunosc că nu e unul simplu, dintr-un motiv foarte clar. Nu vreau ca el să fie răstălmăcit de neștiutori, de nestatornici sau de oameni care poate au o altă agendă. De aceea, vă invit să vă ridicați, vom citi un pasaj din Scriptură, Roman, capitolul 8, de la versetul 28 la versetul 31. Romani 8, 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihănit, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Amin. Doamne, dă-ne pricepere, dă-ne acea umilință în fața marilor adevăruri și fă să recunoaștem că Tu ești mai mare decât te putem noi pricepe, și bine că e așa. Ajută-mă și pe mine și astăzi, în ciuda oboselii sau tuturor atâtea lucruri care pot să treacă în sufletul meu sau a celorlalți, ajută-mă astăzi să Te cinstesc printr-o propovăduire clară. Binecuvintează adunarea asta, binecuvintează fiecare suflet. Și lasă ca inima fiecăruia din noi să fie zidită prin har. Amin. Vă rog să ocupați loc. Apostolul Pavel folosește termenul acesta și chiar dacă în traducerea noastră nu apare atât de explicit, este parte din conceptele cu care Pavel operează. În câteva lucruri pe care vreau să le așez ca piatră de temelie. Mai întâi, predestinația originează în cunoașterea și alegerea suverană a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în termenii pe care îi folosește Pavel, rog să rețineți, Pavel n-a fost preocupat să scrie un tratat teologic. Pavel nu și-a scris teza de doctorat în Romani, ci Pavel a vrut să scrie unor credincioși care trebuiau să înțeleagă adevărurile. De aceea și noi trebuie să încercăm să le facem cât se poate de simplu, fără să ciuntim ceva din înțelesul lor. Pavel, ca un cunoscător al Scripturii, atunci când folosește un termen, îi folosește uzanța sau face referire la uzanța pe care au folosit-o Scripturile Vechiului Testament. De aceea este foarte important să înțelegem lucrul acesta și să operăm în același fel. Cuvântul ne spune și sunt câțiva termeni extraordinar de profunzi în pasajul acesta și vreau să vi recitesc. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Vă rog să observați că predestinația își are originea în cunoașterea suverană a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu cunoaște, vreau să rețineți că Dumnezeu cunoaște altfel decât cunoaștem noi. Noi oamenii nu putem să cunoaștem un lucru decât după ce avem faptele. Dacă cineva ne pune înainte faptele, noi spunem, așa e. Dacă eu, de exemplu, stau astăzi în Ambon, dacă cineva vă întreabă cam cât o să predice fratele Onisim, sigur că vă puteți referi, mă, fratele Onisim, cam predică lungă, puteți face anumite prognoze. Da? Nu știți dacă în următoarele 5 minute nu spun amin sau nu știu dacă mor, nu? Noi nu putem cunoaște decât în baza faptelor. Dumnezeu însă, în suveranitatea Lui, cunoaște fără ca să aibă nevoie de fapte. Nu pot pricepe complet asta. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că atunci când vorbea despre Avram, Dumnezeu este Cel care spune, căci eu știu că Avram a să poruncească copiilor lui. De unde știa? Ei, dragii mei, asta e preștiința lui Dumnezeu. E acea capacitate a lui Dumnezeu de a cunoaște lucrurile mai dinainte, fără ca în vreun fel să le cauzeze sau să interfereze cu voința noastră liberă. Mai este un lucru pe care vreau să vi-l pun aici în atenție. Întotdeauna când vorbim despre această preștiință a lui Dumnezeu, e important să rețineți un lucru, sau această cunoaștere a lui Dumnezeu. Important să rețineți un lucru, că această preștiință sau cunoaștere mai dinainte a lui Dumnezeu nu înseamnă doar faptul că Dumnezeu are capacitatea să se uite cu un binoclu extraordinar în timp și să vadă pe cel care cândva, la un anumit moment, o să ridice mâna și o să-L caute pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, preștiința lui Dumnezeu nu este doar simpla cunoaștere în avans. Pentru că, dragii mei, haideți să fim sinceri și să punem Scriptura la oaltă. Dacă Dumnezeu s-ar uita doar în viitor, din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare sau dincolo de timp, Scriptura ne spune că nu este niciun om care să-L caute pe Dumnezeu, nici unul măcar. Așa că, dragii mei, Dumnezeu s-ar fi putut uita, spun eu, cât vreți, că nu m-ar fi văzut nici pe mine și dă-mi voie să spun că nu te-ar fi văzut nici pe tine. Predestinația lui Dumnezeu însă își are originea în cunoaștere și alegere. Dumnezeu este Cel care cunoaște și ia hotărârea și alege. Atenție însă! Când vorbim despre această predestinație care originează în cunoașterea lui Dumnezeu, nu vorbim despre ceea ce teologii vorbesc dubla predestinație. Am spus că Dumnezeu nu se uită și spune tu în rai, tu în iad. Oriunde te uiți în Scriptură, cuvântul predestinație este întotdeauna asociat cu dragostea lui Dumnezeu și cu cei credincioși. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni spre iad. Dumnezeu n-a lăsat ca cineva să vină în ființă și pe sufletul lui să pună iad. Aduceți-vă aminte și îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt din Scriptură pe care e important să-l înțelegem. Matei, capitolul 25, ne uităm la versetul 34. Și cei care aveți Scriptură, uitați-vă împreună cu mine. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită când? De la întemeierea lumii. Versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit cui? Diavolului și îngerilor lui. Dragii mei, Dumnezeu nu predestinează spre iad. Și ori de câte ori vorbim despre predestinația, cunoașterea, alegerea și folosim astăzi toți termenii cu toată încărcătura lor, vă rog să nu uitați, Pavel vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. O dragoste cu care vede în avans, cu care alege, cu care vrea să ducă fii la slavă. Al doilea adevăr, predestinația operează prin chemarea și aportul Duhului Sfânt. Îngăduiți-mi să repet. Predestinația operează prin chemarea și aportul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, vă rog să rețineți, predestinația sau cunoașterea mai dinainte sau hotărârea mai dinainte și acest mai dinainte vizează mai înainte de veșnicii, capătă contur istoric prin chemare și prin propovăduirea cuvântului. Câteva texte care întăresc afirmația aceasta și urmăriți-mă din nou. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3, răsfoiesc și eu cu dumneavoastră. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și versetul 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care, atenție, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Vă rog să subliniați două verbe, nu le-am scris eu cu aceeași literă, dar observați că am și eu suport în Scriptură. Voiește și să vină. La conjunctiv. la cunoștința adevărului. Predestinația lui Dumnezeu operează în timp și spațiu prin chemarea, prin invitarea și prin venirea la cunoștința adevărului. Un al doilea text. 2 Petru 3:9. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu întotdeauna operează prin chemarea Evangheliei. Dumnezeul care predestinează înainte de veșnicii e Dumnezeul care operează și cheamă pe oameni prin propovăduirea Evangheliei. De asta este extrem de important să participăm la aceasta. De aceea este extrem de important să ne implicăm în propovăduirea cuvântului. De aceea e important să căutăm orice fel de prilej ca să îi chemăm pe oameni la pocăință. Pentru că Dumnezeu îi cheamă prin mărturia noastră. Știu și nu vreau să ating subiecte sensibile, vreau să merg pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să folosesc un limbaj scriptural, și să spun că nu cred într-o chemare irezistibilă. Știți, sunt oameni care spun, dacă Dumnezeu mă vrea mântuit, atunci va găsi El o modalitate când pur și simplu o să mă ia, spun eu, mai glumeț, de ureche să mă tragă înspre Evanghelie. O să ajung și eu să cred. Dumnezeu mă va chema El, nu mi-a venit mie, nu a fost încă chemarea mea. Fals. Ori de câte ori se propovăduiește cuvântul, Evanghelia îi cheamă pe oameni la pocăință. Și e lucrarea Duhului lui Dumnezeu ca să te ajute pe tine să înțelegi că tu ești vizat de Evanghelie, că tu ești cel vinovat, că tu trebuie să te împaci, că pentru tine a murit Hristos și în mod voluntar să răspunzi acestei chemări. Nu aștepta vreun moment, vreo tremurare, vreo acțiune specială, vreo ceva irezistibil. Nimeni nu o să te scoată și o să te ridice în picioare cu forța. Și Dumnezeu nu împinge pe nimeni în rai, pentru că e irezistibil. Nu. Predestinația lui Dumnezeu operează întotdeauna prin chemarea și aportul Duhului Sfânt. Am citit o ilustrație, am spus-o în altă împrejurare în biserică, m-am asigurat că am spus-o prin 2006, așa că nu știu cât o mai rețineți, o repet. Undeva în Anglia, un predicator se ducea și el regulat la bărbir, tuns și barberit. Și cum se întâmplă întotdeauna, într-un astfel de context, oamenii se încing la discuții. Acum nu poți să discuți prea mult când briciul e la altul, trebuie să fii foarte atent pe ce subiecte te duci, nu? Și omul nostru stătea să fie bărberit, și s-a încins în discuție cu bărbierul faimos al orașului, care era un ateu sadea. În timp ce vorbeau, omul prezenta Evanghelia, vorbea despre Dumnezeu, despre una, despre alta, despre dragostea lui Dumnezeu și la un moment dat bărbierul s-a oprit și a spus, Domnule, păi dacă Dumnezeul ăsta de care tot îmi spui e dragoste și dacă Dumnezeul acesta a murit pentru ca toți oamenii să ajungă în rai, de ce n-au ajuns toți? De ce e atât de mult rău? Și de ce atât de mulți oameni întorc spatele? Tocmai atunci, pe lângă fereastra frizeriei, trecea un năclăit, un bărbos, un om cu părul vâlvoi. Și pastorul l-a văzut și a spus: domnule, eu te știu pe tine, un frizer bun. Spune-mi, te rog, pe ăla, de ce nu l-ai aranjat puțin? Păi zice, cum de ce nu l-am aranjat? Pentru că nu mi-o călca pragul, pentru că n-o vrut. Vezi, Dumnezeu vrea să-i aranjeze pe toți și vrea să-i ducă în cer. Și prin Evanghelie îi cheamă. Dar nu toți îi dau prilejul. Dragii mei, când vorbim despre predestinația lui Dumnezeu și despre felul în care ea operează prin chemarea Duhului Sfânt, vă rog să nu vă imaginați că Dumnezeu poate să rămână rece. E, mă iubește, nu mă iubește, în rai, în iad, în rai, în iad, nu, nu. Două împrejurări o să vă convingă de asta. Domnul Iisus se uita peste zidurile Ierusalimului. Lacrimi mari au început să-i cadă pe obraz. Cuvântul ne spune că vorbele lui au fost: o, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng cum își strânge cloșca puii. Am vrut eu, dar voi, spuneți noastră, n-ați vrut. N-ați vrut. Dumnezeu se întristează de fiecare dată. Oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îi cheamă și din vari motive rămân blocați. Al doilea exemplu. Lazar e mort de 4 zile. Domnul Iisus se duce la mormântul lui Lazar. Cuvântul ne spune că s-a înfiorat și a început să plângă. Și sigur că a plâns în primul rând ca să-i arate Mariei și Martei. Conțelege. Dragii mei, lacrimile Domnului Iisus vorbesc enorm. Pentru orice om care e în întristare, în necaz, nu uita, Fiul lui Dumnezeu știe să se identifice cu necazul tău. Dar în egală măsură, lacrimile Domnului Iisus mai sunt și dintr-o altă pricină. Știa exact ce urma să facă, știa că va rosti cuvintele: Lazare, vino afară, și Lazar va ieși din mormânt, pentru că era înfășat. Ascultați însă cum se încheie capitolul. Ioan 11, și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Versetul 45. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus și n-au crezut în El. Dragii mei, Domnul Iisus a plâns în ziua aceea când a văzut necredința unor oameni care, după ce aud cuvântul "Eu sunt învierea și viața" și după ce văd demonstrația printr-un Lazar înviat din morți, refuză să creadă. Al treilea adevăr. Predestinația ne orientează spre creșterea în asemănarea Domnului Hristos. Ascultați ceea ce spune Scriptura și vă recitesc pasajul. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Versetul acesta de cele mai multe ori îl folosim ca un fel de bandaj peste orice fel de necaz și noi spuneam, păi totul e bine când se termină cu bine. Și pierdem din vedere că pasajul ne spune care e binele. Binele nu întotdeauna este să fiu sănătos, binele nu este întotdeauna să găsesc instantaneu o altă slujbă, ci binele este să fiu asemenea lui Hristos. Și la asta Dumnezeu s-a suflecat la mâini și pentru asta ne-a predestinat. Dragii mei, predestinația lui Dumnezeu n-are în vedere doar destinația noastră, ci are în vedere și desăvârșirea noastră. În alte cuvinte, lui Dumnezeu i-a plăcut atât de mult de Fiul Lui și îi place atât de mult, încât a dorit să ducă mulți alți fii ca El, unde? La slavă. Numai că, dragii mei, vă rog să rețineți un lucru. Dumnezeu nu face copii xerox. Dumnezeu duce fii la slavă, dar ne modelează ca să ne facă asemenea Fiului Său. Și, dragii mei, ori de câte ori vorbim despre predestinație, nu vreau să vorbim despre destinație, ci despre desăvârșirea, preocuparea pe care Dumnezeu o are de a ne face asemenea Fiului Său. Gândiți-vă un lucru. Îți dai copilul la cel mai bun profesor de pian. Profesorul care are faima artistului e un elev care vine totdeauna cu emoții lângă pian sau lângă orice alt instrument și închipezi că în prima oră, înainte să îți arate clapele, maestru îi spune țâncului care a venit la oră. Într-o zi o să fii cel puțin atât de bun ca mine. Rog să-mi spuneți, ce înseamnă asta pentru țâncu care a pășit la clasă? E intimidat? Să scarmă și spune, hai de mie, mă, ce am să fac? Sau, wow, ce șansă extraordinară! Ei, dragii mei, vă rog să rețineți, dumnezeiasca lui putere, spune Petru, ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat la întuneric la lumină. Ne-a dăruit tot ceea ce e necesar. Și din perspectiva lui Dumnezeu, glorificarea noastră este la același termen trecut ca și justificarea, ca și hotărârea, pentru că Dumnezeu este dincolo de timp. Dar acum, în timp, aici sunt eu și aici ești tu, cu deciziile noastre. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care îți respectă decizia. V-ați întrebat vreodată, ați încercat să numărați cam câte decizii luați într-o zi? Am înțeles că telefoanele astea inteligente au o aplicație care îți arată cam câți kilometri faci pe zi. Nu o să vă întreb câți aveți aplicația asta, eu nu o am, că eu măsur în kilometri cu mașina. Dar încercați să vă gândiți un lucru. Cam câte decizii luați într-o zi? Nu vă gândiți la deciziile mari, ci ia-le pe rând. De la când te scoli, cât de repede te scoli, cu ce te îmbraci, ce mănânci, unde te duci, ce gândești și așa mai departe, și veți vedea că e greu de contabilizat. Și acum, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, tu, cu decizia ta liberă, contribui la a crește în asemănarea Lui sau a crește în asemănarea cu lumea. Și e responsabilitatea ta, e libertatea ta să alegi, dar după ce ai ales, nu mai ai libertatea să scapi de consecințe. Predestinația lui Dumnezeu vizează această creștere în asemănarea Domnului Isus. Pavel încheie subiectul acesta cu o întrebare cumva, cum să spun, așa, retorică. Ce vom zice noi despre aceste lucruri? Bănuiesc că unii o să ziceți, domnule, greu subiect. Pavel nu s-a așteptat la asta. Îngăduiți-mi să închei cu câteva concluzii. Mai întâi, mântuirea este mai mare și mai profundă decât ai crezut tu. Mântuirea, dragii mei, nu se rezumă la momentul când ai intrat în apă, ci mântuirea vizează trecutul tău, prezentul tău și viitorul tău și formarea ta în asemănarea lui Hristos. Mântuirea nu-i doar o zi în calendarul tău, ci o zi în calendarul veșnic al lui Dumnezeu. Mântuirea e mai profundă decât poți tu să o înțelegi. În al doilea rând, Dumnezeu este mai mare decât toate necazurile noastre. Dragii mei, dacă nu vom înțelege asta, când vine necazul, când vine strâmtorarea, când vin tentațiile, când vine una, când vine alta, dăm cu toate de pământ. Pentru că n-avem această imagine a unui Dumnezeu care e mai mare decât toate necazurile noastre, necazuri care nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Al treilea adevăr. Ascultarea de El este mai importantă decât armonizarea tuturor detaliilor teologice. Găduiți-mi să repet. Ascultarea de El este mai importantă decât încercarea noastră sterilă de a armoniza suveranitatea lui Dumnezeu cu responsabilitatea noastră. Unii au senzația că dacă afirmăm și pe una și pe cealaltă, știrbim din suveranitatea lui Dumnezeu. Alții supralicitează responsabilitatea până la punctul la care Dumnezeu stă neputincios și-ar dori mântuirea oamenilor, a hotărât să îi mântuiască, dar săracul, ca și noi, hotărâm multe și facem puține. Rețineți, Când mă uit în Scriptură, văd că Dumnezeu este Cel care le lasă atât de echilibrat, încât El afirmă și pe una și pe alta, fără ca să le armonizeze. Un predicator britanic, Charles Simon, spunea în congregației sale, care era în vremea zbaterilor între calviniști și arminieni, și omul încerca să își țină adunarea departe de balansul inutil al pozițiilor extreme. Și omul acesta a spus: dragii mei, când citesc în Scriptură că Dumnezeu m-a ales, celebrez și mă bucur. Și când citesc că trebuie să ascult, că trebuie să mă întorc, că trebuie să mă pocăiesc, mă cercetez ca să știu că sunt în credință. Amin.